Kristaps Poziņš savā debijas nogriezienī 2015.–2016. Gada sezonā piesaistīja līdzutēju uzmanību un iekaroja viņu sirdis ar savām rezultatīvajām, efektīvajām un efektīgajām, kā arī daudzpusīgajām darbībām. Agresīvs, ātrs, garš, atlētisks, izcils metienu bloķētājs prasmīgi darbojas ar bumbu, var apspēlēt un iet caurgājienā, kā arī realizēt tālmetienu. Īpaši Spoži savu daudzpusību Poziņš demonstrēja 3. Gadā Ņujorkas Knicks rindās līdz 2018. Gada pašā sākumā pārrāva ceļgala krustiniskās saites. Pēc gada viņu aizmainīja uz Dallas Mavericks, kur sākās latviešu ceļš, lai atrastu sevi jaunajā komandā un atgūtu savu spēles manieri pēc smagās traumas. Pirmajā sezonā Teksasas štata klubā varēja redzēt uzplaiksnījumu no Ņujorkas laiku Poziņa, īpaši izcili viņš aizvadīja NBA izslēgšanas maču uz Disneylands burbulī. Pagājusī sezona gan bija daudz kāpumiem un kritumiem bagātāk. Arī līdzjutēji uzdeva jautājumus, kur palicis vecais labais Poziņš, kāpēc viņš gandrīz nespēlē ar muguru pret grozu, reti dodas caurgājienos, nav vairs tik nasks uz metienu bloķēšanu. Šī gada vasara bija pirmā Poziņa NBA karjerā, kuru viņš nesagaidīja ar kādu traumu azotē. Pilnvērtīgā gatavošanās vasarā šobrīd redzama NBA laukumos, kur aizvien izteiktāk atkal redzams pirmajās sezonās iepazītais Poziņš ātrs, agresīvs, eksplozīvs. Portāla Delfi sporta žurnālists un viens no retajiem basketbola analītiķiem Latvijā Reinis Lācis uzskata, ka šī brīža liepājnieka sniegums ir produktīvās vasaras rezultāts.
Tā vismaz izāli palīdzējusi viņam izskatīties ātrākam, kustīgākam, vienkārši labākam atlētam. Savā ziņā uz to norāda aktivitāte aizsardzībā, uz to noteikti norāda vismaz pagaidām pēc šīs sezonas ievada karjeras rekords vidē izcīnītās bumbās uzbrukumā. Viņš pēc tām dodās ar lielu spāru. Tas patiešām atgādina to, ko viņš darīs pirmajos karjeras gados Ņujorkā. Otrs, es domāju, atslēgas punkts ir iespējas tikt biežāk pie sev tīkamiem metieniem. Kristapam pustālē metieni ietekmē tas, ka tagad pēdējās trīs spēles bijušas bez Luka Dončiča ierindā, bet tāpat pat no pirmās sezonas spēles var novērot, ka acīm redzot zem treneru Jasona Kidda ir zināmas norādes aizsargam, ka ja Kristapam ir auguma pārsvars, ja aizsardzība ir samainījusies, tad lūdzu dodam viņam bumbu ar muguru pre grozu, to viņš saņem, viņš izpild pustālos metiens, es domāju, tas ņem arī liek justies gan psiholoģiski labāk, gan arī atstāja tādu pozitīvu iespēju, skatoties no malas, ka viņam patiešām lielāka loma ir spēlē.
Interesanti, ka pagaidām arī Poziņa vidējais spēles laiks ir līdzīgs kā pirmajā sezonā Knicks kreklā nepārsniedzot pusstundu ik maču. Iepriekš komandu galvenie treneri kritizēti arī par to, ka liek slaidajiem latvietim spēlēt pārāk ilgi. Pats Poziņas nesenākajā intervijā izteicās, ka tiešām šobrīd laukumā jūtas kā Ņujorkas laikos.
I'm grateful for the support staff that we have around us, you know, the coaches and
Esmu pateicīgs, ka mums komandā ir tik atbalstošs personāls, treneri un visi pārējie vairo manī pārliecību par saviem spēkiem, tāpēc laukumā esmu efektīvs, nevien pats gūstot punktus, bet arī iesaistot izspēlēs komandas biedrus. Godīgi sakot, šādi neesmu jūties jau kādu laiku. Laikam pēdējo reizi šādas sajūtas bija tad, kad vēl spēlēju Knicks sastāvā. Joprojām meklēju savu ritmu, lai varētu spēlēt bez domāšanas, kad to atradīšu, tad tiešām laukumā jutīšos komfortabli, nesasteikšu metienus. Viss būs labi noslīpēts un es būšu vēl efektīvāks.
Take my time on every shot and everything will just fine tune and that's when I'll be even more effective.
Poziņa komandas biedrs Jalens Brunsons slavē latvieti kā izcilu līderi, kurš daudz dod komandai arī ārpus laukuma.
He's been a leader even when he's here. KP is he's vocal.
Kristaps ir īsts līderis. Viņš daudz runā. Man ļoti patīk ar viņu komunicēt. Viņš uzreiz pasaka, kas patīk un kas nē. Kristaps ir lielisks. Viņam patīk strādāt un pilnveidot savu ķermeni. KP ļoti patīk tas, ko dara, kā arī palīdzēt savai komandai uzvarēt.
Pēdējās trijās spēlēs Mavericks komandai bijis jāiztiek bez tās līdera Lukas Dončiča, pagaidām nav zināms, kad viņš atgriezīsies. Abu komandas galveno vilcējspēku attiecības laukumā un ārpus tā līdz šim nav bijušas saskanīgas, bet šīs sezonas ievads parāda uzlabojumus šajā aspektā. Dončič arvien biežāk uzbrukuma smailē izvirza Poziņi, par katru cenu necenšoties pats mest pa grozu to, ievērojas arī Reinis Lācis.
Domāju, ka ir uzlabojumi pavisam noteikti Dončiča gatavībā piespēlēt. Es pagājušu sezonu iesaistījos šīs visas sāgas pētīšanā, veidojot garu video materiālu ar situācijām, kur Dončič patiešām šķietami nesaskatīja Poziņa. Tā gan bija ar daudziem komentatoriem, viņš nebija vienīgais, bet šo zonu, kā es teicu, visi aizsargi, ja samainās aizsardzībā pret Porziņu un tai skaitā Dončičs, visi ir gatavi, kā pēc grāmatas, uzreiz apturēt uzbrukumu, iespēlēt viņam bumbu ar muguru pret grozu. Tas ir viens. Otrs, interesanti ir vērtēt tās pēdējās spēles, jo patiešām tā sadarbība bija tā, ko gan jau iztēlojas Dallas komandas vadība, kad papildināja tās sastāvu ar Porziņu. Dallas aizvien vairāk atvadās no pieciniekiem, kur divi garie vienlaikas ir laukumā, Porziņa spēlē pa centru, un tas jau arī tikai paplašina laukumu, tas dod lielāku brīvību Kristapam, jo nav. Vēl viens garais spēlētājs, kas soda laukumā, teiksim, tā aizņem vietu. Mm. Tā kā, es domāju, bija zināmas sakritības, kāpēc tās pāris skaistās spēles izdevās, bet viss iespējas ar to arī turpināt.
Nevienā no līdzšinējām piecām NBA sezonām savā karjerā Porziņas nav aizvadījis visas 82 regulārā čempionāta spēles. Allež šķērslis bijuši savainojumi. Arī šīs sezonas ievadā viņš izlaida vairākus mačus muguras stīvuma dēļ. Jācer, ka šo sezonu Porziņim izdosies iztikt bez traumām, kas liedz spēlēt ilgstoši, lai atkal nepazaudētu atgūto spēles garšu un atraktīvo manieri. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.